მშვიდობის. რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის გადაცემას დილის პროგრამას. საქართველოში 9 საათია ძირფას მოსვენებლობთ. დღეს 21 სექტემბერია. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. პირველი სიუჟეტი ეხება პრემიერის უფლება მოსილების შეზღუდვის კანონს. გიამბობთ ასევე რუსეთის მოქალაქეზე, ეთნიკურ ჩეჩენზე, რომელიც ბათუმში დააკავეს და რომელიც ეჭმიტანელია სოხუმში რუსი დიპლომატის მკვლელობაში. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს სამეგრელო აფხაზეთიდან იმის თაობაზე, რომ გალის, ოჩამჩირის და ტყვარჩელის რაიონის მოქალაქეთათვის ძალადაკარგულად გამოცხადდა აფხაზური პასპორტები. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, გაგაცნობთ ამერიკელი სენატორის ჯონ მაკენის მოსაზრებებს. დილის პროგრამის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება მეათე სტუდიას, ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს. დაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. 20 სექტემბერს პარლამენტმა კენჭი უყარა კონსტიტუციური კანონის პროექტს საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომლის თანახმად შეიზღუდა პრემიერ-მინისტრის მიერ მთავრობის ერთპიროვნულად დათხოვნის უფლებამოსილება. ასევე კანონპროექტის თანახმად პარლამენტის მიერ ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან 2 თვის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის მიუღებლობა უნდობლობის გამოცხადებად ჩაითვლება. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
112 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი კონსტიტუციური ცვლილების კანონის პროექტი მიღებულია.
პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა კენჭისყრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ 20 სექტემბრის პლენარულ სხდომაზე საკონსტიტუციო ცვლილებების ყველა მხარდამჭერს მადლობა გადაუხადა და იმედი გამოთქვა, რომ ასეთ საკითხებზე კონსენსუს მართველი ძალა და ოპოზიცია ისევ მიაღწევს. კენჭისყრის წინ მოკლე კომენტარი ითხოვა უმცირესობის წევრმა პავლე კუბლაშვილმა.
საკითხი, რომელიც შეეხება კონსტიტუციის შესათან ცვლილებებს და ითვალისწინებს პარლამენტის უფლებამოსილების გაზრდას მთავრობის კონტროლთან მიმართებაში, ამ საკითხს საპარლამენტო უმცირესობა მხარს უჭერს. მომავალშიც ყველა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც გაითვალისწინებს პარლამენტის როლის გაზრდას, საპარლამენტო უმცირესობა მხარს აუჭერს და ამ კუთხით ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ეს შეფასება იყოს აფიქსირებული მათ შორის პირველ რიგში ვენცის კომისიის დასკვნებში. შესაბამისად, იმ პირობებში, თუ იქნება ვენცის კომისიის მკაფიო შეფასება, რომ კონკრეტული ცვლილებები მხარს უჭერს პარლამენტის უფლებამოსილების გაზრდას, ჩვენი მხარდაჭერა ასეთ კანონპროექტებს ექნება.
პარლამენტმა საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტი პირველი მოსმენით ჯერ კიდევ 18 სექტემბერს განიხილა. მაშინ იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელმა ვახტანგ ხმალაძემ განმარტა, რომ კონსტიტუციიდან უნდა ამოიღონ 91 პრიმა მუხლის ახალი რედაქცია.
ახალი რედაქცია კი კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს მთავრობის ზეგავლენის შესაძლებლობას პარლამენტზე. პოლიტიკური გათვლებიც აქ ცხადია, მისთვის მზადდებოდა ეს პრემიერ-მინისტრის ადგილი და ამ ცვლილებით დარღვეული ბალანსი პრეზიდენტის სასარგებლოდ შეიცვლებოდა, დარღვეული ბალანსით უკვე პრემიერ-მინისტრის სასარგებლოდ. და კერძოდ, რა უფლებებს შეიძენდა პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა. თუ ეს ცვლილებები ამოქმედდება, მთავრობას შესაძლებლობა ექნება ფაქტობრივად ჩამოართვას პარლამენტ საკანონმდებლო უფლებამოსილება. აიძულოს პარლამენტი მიიღოს ის კანონები, რომელთა მიღებაც პარლამენტს არ სურს. პარლამენტის დათხოვნის მუქარით.
თუმცა ამ ნორმის ამოღების შემდეგ გარკვეული ცვლილებები საბიუჯეტო პროცესის აღმტერ ნაწილშიც უნდა შევიდეს. ვახტანგ ხმალაძე იზიარებს მოსაზრებას, რომ საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით პარლამენტი მეტი უფლებით უნდა სარგებლობდეს. ხმალაძე განმარტავს, რომ კანონში დამატების თანახმად, თუ კი პარლამენტი და მთავრობა ვერ თანხვდებიან ბიუჯეტის საკითხში, ამ შემთხვევაში ორივემ უნდა იცოდეს, რომ ამ შეუთანხმებლობას ერთ-ერთი მათგანი შეეწირება.
ან პარლამენტი მოახერხებს მთავრობის შეცვლას და თუ პარლამენტში არის მყარი უმრავლესობა, ის შეცვლის მთავრობას და ისეთ მთავრობას მოიყვანს, რომელთანაც მას პრობლემა არ ექნება ბიუჯეტის მიღებისა, ან არა და თუ ამას პარლამენტი ვერ გააკეთებს, მაშინ თავად პარლამენტი იქნება დათხოვილი. ასეთი სქემა პარლამენტსაც და მთავრობასაც უბიძგებს ისეთი მოქმედებისაკენ, რომ მოახერხონ შეთანხმების მიღწევა.
საპარლამენტო უმცირესობამ წარმოდგენილ კანონპროექტს პირველი მოსმენით მხარი კი დაუჭირა, თუმცა განხილვისას უმცირესობის წარმოდგენებს მაინც ჰქონდათ შეკითხვები და შენიშვნებიც. მათ მართველ გუნდს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებისაკენაც მოუწოდეს.
მუხლი, რომელიც ამბობდა, რომ თავრობა შეუძლია დობის საკითხი დააყენოს ნებისმიერ კანონპროექტთან მიმართებაში. იყო საფრთხე პარლამენტისათვის, იმიტომ რომ ეს შეიძლება გამოყენებულიყო როგორც მუქარა მისი დათხოვნის გამო და ასე შემდეგ და შესაბამისად ამ ცვლილების შემდეგ ეს მუქარა იხსნება. რა ხდება ბიუჯეტთან მიმართებაში ამ შემთხვევაში პატრონ? სხვა კანონებთან მიმართებაში ესეთი რისკი არ უნდა არსებობდეს. ბიუჯეტის შემთხვევაში ეს რისკი პირიქით ძლიერდება, იმიტომ რომ კანონი ავტომატურად აწესებს ბიუჯეტთან დაკავშირებით მიღების ვალდებულებას. თუ არ მიიღებს ისე როგორც წარმოდგენილი აქვს თავრობას, ორი თვის განმავლობაში დაიწყება უკვე უნდობლობის პროცედურა და შესაბამისად ეს რისკი ხო არ გაძლიერდა ამ კანონით?
იგითხა 18 სექტემბრის პარლამენტის სესიაზე უმცირესობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა. 18 სექტემბრის სესიაზე არ განუხილავთ და შესაბამისად უკვე 20 სექტემბერს კენჭი არ უყრიათ კვორუმთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივისათვის, რომელიც კვორუმის 3/4-დან 2/3-მდე დაწევას ითვალისწინებს და როგორც ცნობილია, უმცირესობა კონსტიტუციაში ამ ნორმის შესვლას მხარს არ უჭერს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება დილის პროგრამა. საქართველოს გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, მათ რუსეთის მოქალაქე ეროვნებით ჩეჩენი იუსუფ ლაკაევის ექსტრადიციის მოთხოვნა არ მიუღიათ. ქართველი სამართალდამცავების მიერ ბათუმში 13 სექტემბერს პოლიციისა და ერთი მოქალაქის დაჭრის გამო დაკავებული იუსუფ ლაკაევს სოხუმში რუსი დიპლომატის და მისი მეუღლის მკვლელობაში ეჭმიტანილად მიიჩნევენ. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
დაჭრილი იუსუფ ლაკაევის საპატიმრო სამედიცინო ნაწილში იმყოფება, ამბობს მისი ადვოკატი მამუკაზოიძე. ის იუსუფ ლაკაევის საქართველოში არალეგალურად შემოსვლის გზებზე არ საუბრობს მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ინტერესებიდან გამომდინარე. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის მოქალაქე წარმოშობით ჩეჩენი იუსუფ ლაკაევი პოლიციამ ბათუმში 13 სექტემბერს დააკავა, მას შემდეგ რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით საბუთების შემოწმებისას ლაკაევმა სროლა დაიწყო და შემთხვევითი გამვლელი მოქალაქე და პოლიციის თანამშრომელი დაჭრა. მოგვიანებით კი გახდა ცნობილი, რომ იუსუფ ლაკაევი სოხუმში 9 სექტემბერს მოკლული რუსი დიპლომატის დიმიტრი ვიშერნიოვისა და მისი მეუღლის მკვლელობაში ეჭმიტანილად მიიჩნევენ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკისა და რუსეთის საგამოძიებო სტრუქტურები. 19 სექტემბერს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმირ მარკინმა განაცხადა, რომ სოხუმში იმეზოში მდებარე სახლის ერთ-ერთ ბინაში, სადაც მკვლელობა მოხდა, აღმოჩნდა საგნები, რომლის მეშვეობითაც ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის აწყობა იყო შესაძლებელი. ამ ყველაფერმა გამოძიებას მისცა ვარაუდის შესაძლებლობა, რომ ზუსტად ამ ბინაში გარკვეული დროის განმავლობაში ცხოვრობდა საავადმყოფო დამნაშავე, რომელიც დიპლომატის გადაადგილებასაც უთვალთვალებდა. მოგვიანებით კი უკვე დანაშაულის ადგილზე ჩატარებული ექსპერტიზის მიხედვით ვლადიმირ მარკინის განმარტებით შემდეგი დადგინდა.
გამოძიება მიიღო მოლეკულურ გენეტიკური ექსპერტიზის შედეგები ასაფეთქებელ მოწყობილობებზე აღმოჩენილი კვალის მიხედვით. და ახლა უკვე დაბეჭდებით დადგენილია, რომ დანაშაულში ეჭმიტანილია ქალაქ გროზნოში მცხოვრები იუსუფ ლაკაევი.
აღსანიშნავია, რომ 10 სექტემბერს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა თვითმხილველთა გამოკითხვის საფუძველზე შეადგინეს რუსი დიპლომატის მკვლელის ფოტორობოტი. როგორც ააგენტო ინტერფაქსს სოხუმის პროკურორმა ალისა ბიგვამამ განუცხადა, მკვლელს სლავური გარეგნობა აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლის ვლადიმირ მარკინის სიტყვებს საკმაოდ დამაჯერებლად მიიჩნევს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე, ვარაუდობს, რომ ლაკაევი, რომელსაც ხაზგასმულად რელიგიური იერი აქვს, თვითმხილველებს სლავური გარეგნობის პირში ვერ შეეშლებოდათ.
მარკინი და მისი საგამოძიებო მესეგის სტრუქტურა საკმაოდ სოლიდურად გამოიყურება. ოსტუში არგუმენტები მოყავს სოლიდური, მაგრამ არის იქ პატარა ესე იგი ასე ვთქვათ ნიუანსიც, რომელიც არ ემთხვევა. კერძოდ თვითხილველები ლაპარაკობენ ახალგაზრდა კაცზე, რომელსაც არ ქონდა წვერი და ლაკაევს აქვს უზარმაზარი წვერი. აქედან გამომდინარე გარკვეული კითხვები იქაც ჩნდება.
თუმცა მამუკა არეშიძე მაინც არ გამორიცხავს სოხუმში რუსი დიპლომატის მკვლელობასთან ლაკაევის შესაძლო კავშირს, თუმცა ამბობს, რომ ლაკაევს სოხუმში შეუმჩნევლად დარჩენა გაუჭირდებოდა, ვინაიდან სოჭის ოლიმპიური თამაშების კონტექსტში აფხაზეთში ჩეჩნების მიმართ ყურადღება განსაკუთრებულადაა გამახვილებულიო. გავიხსენოთ, რომ ლაკაევი რუსეთის სამართალდამცავთა მიერ სოჭის ოლიმპიადისთვის საფრთხის შემცველი პირების სიაშიც არის შეყვანილი და ამ ინფორმაციას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც ადასტურებენ. რაც შეეხება იუსუფ ლაკაევის რუსეთში შესაძლო ექსტრადიციის საკითხს, როგორც ცნობილია, რუსეთის საგამომძიებო სტრუქტურები ამზადებენ მიმართვის წერილს საქართველოს შესაბამისი სტრუქტურების მიმართ ლაკაევის ექსტრადიციის მოთხოვნით. თუმცა საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით მსგავსი შინაარსის მოთხოვნა მათ არ მიუღიათ. იმაზე თუ მომავალში რა შეიძლება მოხდეს, მთავარი პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროს ირაკლი ჩილინგარაშვილ საუბარი მიზანშეტონილად არ მიაჩნია, ის მხოლოდ კანონის ნორმებს განმარტავს.
იმ შემთხვევაში, როდესაც პირი ექსტრადიციას დაქვემდებარებული პირი დაკავებულია განსხვავებული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე პასუხისგებაში ამიცემული მის მიმართ მიმდინარეობს სასამართლო განხილვები, ან მიჯილია კონკრეტული სახის საჯელი და იფის სამსაჯელოს, ექსტრადიცია ხდება ექსტრადიციის გადავადება. მანამ სანამ პირი არ გათავისუფლდება საჯელის მოხდისაგან ან პასუხისგებლობისაგან.
ამის შემდეგ კი პირის ექსტრადიციის საკითხს სასამართლო განიხილავს. საბოლოო გადაწყვეტილებას კი ექსტრადიციის შესახებ იუსტიციის მინისტრი იღებს. იუსუფ ლაკაევის ექსტრადიციის საკითხი შესაძლოა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი როლის მქონე აღმოჩნდეს, ამბობს ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი ბადრი ნაჭყებია.
ფაქტია, რომ დაუშვით ამ შემთხვევაში საქართველო საკმაოდ სერიოზულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და ალბათ იძულებული იქნება ექსტრადიცია ჩაატაროს. არ გამოურიცხავ, რომ რუსეთისთვის ეს იქნება გარკვეული ტესტი საქართველოსთან ურთიერთობის გასაგრძელებლად.
ბადრი ნაჭყებია ერთადერთ ფაქტს იხსენებს საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ჩეჩნეთის მკვიდრთა ექსტრადიცია მოხდა რუსეთში და ეს იყო ედუარდ ჩევარნადის პრეზიდენტობის პერიოდში და მაშინ ამას ჩეჩნური ორგანიზაციების მხრიდან მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამ კვირაში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა ძალა დაკარგულად გამოაცხადა გალის, ოჩამჩირის და ტყვარჩელის რაიონში მცხოვრებთათვის 2006 წლიდან გაცემული აფხაზური პასპორტები. გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ადგილობრივი ოპოზიციის მოთხოვნა, რომ აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს პასპორტი უნდა ჩამოერთვას, რადგან ისინი პარალელურად საქართველოს მოქალაქეებიც არიან. ამ კვირაშივე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა მოქალაქეობის კანონში შესატან ცვლილებას. ახალი წესით მოქალაქეთ ის პირი ითვლება, რომელიც 1999 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადების მომენტისთვის 5 წლის განმავლობაში აფხაზეთში მუდმივად ცხოვრობდა და არ აქვს რომელიმე სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობა გარდა რუსეთისა. ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებებმა არჩევანის წინაშე დააყენა აფხაზეთში მცხოვრები 25,000-მდე ქართველი. ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს თემას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ანულირებულ იქნეს გალის, ყარშელის და ოჩამჩირის რაიონებში უკანონოდ გაცემული აფხაზეთის რესპუბლიკის პასპორტები. ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებმა ქართველებმა აფხაზური ტელეარხებით ორი დღის წინ შეიტყვეს. მოქალაქეები განსაკუთრებით შეაშფოთა აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის შესახებ კანონში შესულმა ცვლილებამ, რომელიც ორმაგ მოქალაქეობას მხოლოდ რუსეთის ფედერაციასთან აღიარებს. რადიო თავისუფლებას ოკუპირებულ გალში მცხოვრებმა ამურზარქვამ განუცხადა, რომ მიღებული ცვლილება აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს არჩევანის წინაშე აყენებს. დარჩეს საქართველოს მოქალაქე და მასზე უარის თქმის შემთხვევაში მიიღოს აფხაზური პასპორტი.
ლაპარაკი მიდის, ვინც იქ ცხოვრობს, აქედან სამინისტროებიდან ეჭედარწმული ცნობები, რომ არა ხარ საქართველოს მოქალაქე, ხარ იმათი მოქალაქე. შეიძლება დატოვოს ბევრმა, ძვლებული ვარ, იქ ცხოვრობ გაყვარ.
გალის რაიონში მცხოვრები მიმოზა ჩახაია ამბობს, რომ გადაწყვეტილება უკვე მიიღო აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში საბოლოოდ გამოსვლის შესახებ. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკიმ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის ეს გადაწყვეტილება ქართველი მოქალაქეების აფხაზეთში ცხოვრების შეზღუდვას ისახავს მიზნად, რაც უსამართლო და უკანონოა. შეიძლება საქართველოს მთავრობის დამოკიდებულებას იმპირების მიმართ, ვისაც შესაძლოა უარის თქმა მოუწიოს საქართველოს მოქალაქეობაზე, გიორგი ვოლსკი რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ
ხალხის მიმართ, რომელსაც ყოფილი არა თუ არა, ის ხოლმე აფხაზეთის ტერიტორიაზე.
De facto, საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებით პასპორტების ანულირების შემდეგ შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელსაც აფხაზეთის მოქალაქეების მსურველმა ქართველებმა უნდა მიმართონ. ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმაციით ჯერჯერობით კომისიის შექმნის შესახებ არაფერი მენიათ. შესაბამისად, მათ აფხაზეთის მოქალაქეობის მიღების შესახებ ადმინისტრაციისთვის არ მიუმართავთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ აღარ აღაუყოვნებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დაბეზონსელებო აქვე გეტყვით რომ ხვალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების საღამოსა და შუაღამის ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ სამხედრო მფრინავი ეკა ქლივიძე. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა აგრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკ-კეინმა, რომელმაც რუსულ ვებსაიტს პრავდა რუზე თავისი ცნობილი მიმართვა გამოაქვეყნა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გაიმეორა ძირითადი აზრი, რომ რუსი ხალხი იმსახურებს უკეთესს, ვიდრე პრეზიდენტ პუტინის მთავრობა. კობალი გლიკაძე.
სენატორ მაკ-კეინის სტატია პრავდა რუს პირველ გვერდზე გამოქვეყნდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ. ამას წინათ ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული იმ სტატიის პასუხად, რომელიც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მწვავე კრიტიკას შეიცავდა. რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან ინტერვიუში გავლენიანმა ამერიკელმა სენატორმა კვლავ გაიმეორა, რომ მისი საპასუხო კომენტარები უტყუარ ფაქტებს ეფუძნება და იგი კრემლის პოლიტიკას რეპრესიების, მაგნიცკის სიკვდილის, მედიის ტოტალური კონტროლისა და ადამიანის უფლებათა ხელყოფის განსაკუთრებით ჰომოსექსუალთა წინააღმდეგ მიღებული დრაკონული კანონების გამოაკრიტიკებს.
სიმართლე ყოველთვის მნიშვნელოვანია და კომენტარები, რომლებსაც ბატონი პუტინის ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული სტატია შეიცავს შეერთებულ შტატებსა და აქ მიმდინარე მოვლენებზე, პირდაპირ ეწინააღმდეგება რუსეთში შექმნილ ვითარებას. და თუ ოდესმე მომეცემა რუს ხალხთან საუბრის უფლება, გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას, რადგან მე პრორუსული ვარ და ის შეურაცხყოფა, რაც სექსუალურ უმცირესობებს პუტინის სასტიკმა ძალმომრეობამ დაატეხა თავს, არის ის, რაც ჩემი აზრით ჩვენ მადდამის სიმპათიას და კრემლის პოლიტიკისადმი წინააღმდეგობას იწვევს.
გარდა ამისა, სირიის სამოქალაქო ომის საკითხში დაპირისპირებამ და დევნილი ამერიკელი კონტრაქტორის, შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილი აგენტის ედუარდ სნოუდენისათვის მოსკოვის მიერ დროებითი პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემამ ბოლო თვეებში უკიდურესად გაართულა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობა. ამის გამო შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვლადიმერ პუტინთან სექტემბრისათვის დაგეგმილი უმაღლესი დონის შეხვედრაც გააუქმა. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში სენატორმა მაკ-კეინმა მოსკოვთან უთანხმოების კონტექსტში კიდევ ერთხელ ახსენა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთის მიერ.
ჩვენ რუსეთისადმი რეალისტური მიდგომის გამომუშავება გვჭირდება. უნდა გავაცნობიეროთ, ვინ არის პუტინი და რა არის მისი мотиваცია. რაც იმაში მდგომარეობს, რომ აღადგინოს რუსეთის იმპერიის პრესტიჟი და გავლენა. რისთვისაც იგი მზადაა გადადგას ექსტრაორდინარული ნაბიჯები. ჩვენ ვიცით, რომ ჩეჩნეთში მან მასშტაბური სისხლისღვრა მოაწყო. იგი შეიჭრა საქართველოში. ახლა პუტინი ზეწოლას ახდენს რეგიონის ყველა ქვეყანაზე, რომელსაც იგი ახლოს აზვარგარეთს უწოდებს. ასეთია პუტინი და ჩვენ უნდა აღვიქვათ იგი ისეთად, როგორიც არის.
ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკ-კეინი ტყუილში ამხელს ვლადიმერ პუტინს, რომელმაც ქიმიური იარაღის გამოყენებაში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლ სირიელ მიამბოხეებს დადო ბრალი. მაკ-კეინის აზრით, დასავლეთმა უფრო მეტი დახმარება უნდა აღმოუჩინოს სირიელ მიამბოხეებს იმ ფონზე, როდესაც სირიის მთავრობა რეგულარულად ღებულობს შეიარაღებას რუსეთისაგან. სენატორი მაკ-კეინი აცხადებს, რომ დღემდე დაუშვებელი არიან და ამიტომ შეერთებული შტატების მიერ შედგენილ შავ სიას უნდა დაემატოს რუსეთის ხელისუფლების ის წარმომადგენლები, რომლებიც ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის წამებაში, ცემასა და ყველობაში მონაწილეობდნენ.
კობალი გლიკაძემ გაგაცნო შეერთებული შტატების სენატორის ჯონ მაკ-კეინის მოსაზრებები. დილის პროგრამა გრძელდება. აზერბაიჯანი ისევე როგორც საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადება, თუმცა კენჭისხრა იქ უფრო ადრე გამართება 9 ოქტომბერს და როგორც ჩანს კანდიდატებს შორის უფრო ცხარე დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს. ყოველ შემთხვევაში ხუთშაბათს ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა პრეზიდენტობის კანდიდატების მონაწილეობით გამართული ტელედებატების დროს. ინციდენტზე მარიამ ჭეურელი გვიამბობთ.
აზერბაიჯანში 19 სექტემბერს მეორე ტელედებატი ჩატარდა პრეზიდენტობის კანდიდატების მონაწილეობით. ის ალბათ განსაკუთრებით კარგად დაამახსოვრდება ამ მომჩელოს, რადგან დებატები შეხლა შემოხლამ შეწყვიტა. პრეზიდენტობის დამსწრე 9 კანდიდატიდან ერთ-ერთმა, ჰაფიზ ჰასიევმა, წყლის ბოთლი ესროლა ოპოზიციონერ კონკურენტს. ჰასიევი უკმაყოფილებას ჯერ ჟესტებით გამოხატავდა, რამდენჯერმე დაარტყა მუშტი მაგიდას. მუშტი მოუღერა ოპონენტს, რომლის გამოსვლაც აშკარად სულ უფრო აღიზიანებდა. ეს ოპონენტი, წამყვანი ოპოზიციონერი კანდიდატი ჯამილ ჰასანლი, აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობას აკრიტიკებდა გავრცელებული კორუფციის გამო.
მართველი ახალი აზერბაიჯანის პარტიას კორუფცია კოჭებამდე მისწვდა, ილჰამ ალიევის მთავრობას მუხლებამდე, ხოლო თვითონ ილჰამ ალიევი ყელამდეა ჩაფლული კორუფციაში. სირცხვილით
პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატის ამ შეფასების შემდეგ მოხდა ის, რომ ჰაფიზ ჰასიევმა, რომელიც თანამედროვე მუსავათის პარტიის წარმომადგენელია, წყლით სავსე პლასმასის ბოთლი ესროლა მაგიდასთან, მის მოპირისპირე მხარეს მჯდომ ჯამილ ჰასანის. საბედნიეროდ უხეიროდ ესროლა, რადგან ბოთლი მაგიდას მოხვდა და ჰასანლი არ დაშავებულა. ბოთლის მსროლელი უმალვე გაიყვანეს სატელევიზიო სტუდიიდან დაცვის თანხლებით. ჯამილ ჰასანლის ბევრი მიიჩნევს ოპოზიციის ერთადერთ კანდიდატად, რომელსაც სერიოზული მხარდაჭერის მოპოვების შანსი აქვს 9 ოქტომბრის არჩევნებში, როგორც მოქმედი პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის და მთავრობის მომხრე კანდიდატების კონკურენტს. ჰასიევთან დაპირისპირების ზემოთ აღწერილი ეპიზოდის შემდეგ ოპოზიციონერმა კანდიდატმა კამათი უკვე დებატების წამყვანთან გააგრძელა, მოითხოვა დამატებითი დრო რახან მისთვის განკუთვნილი 6 წუთი შეხლა შემოხლის გამო სათანადოდ ვერ გამოიყენა. საკუთარ პროგრამას ესასაუბროთ. მოგვიანებით, სულ რამდენიმე წუთში, ანერვიულებული ჯამილ ჰასანლი ადგა და სტუდია დატოვა. მას შეუერთდა კიდევ ორი კანდიდატი, რომელსაც უკვე გამოყენებული ჰქონდა საკუთარ პროგრამას ესასაუბროთ განკუთვნილი დრო. ასე რომ წინა საარჩევნო დებატების 10 მონაწილიდან ბოლოს სტუდიაში 6 დარჩა, დებატების წამყვანთან ერთად. არც ათეულში და შესაბამისად არც დარჩენილებს შორის იყო პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი, რომელიც აზერბაიჯანელებს მესამე ვადით სთავაზობს საკუთარ კანდიდატურას. დებატებს დაესწრო ილჰამ ალიევის წარმომადგენელი, რომელმაც პრეზიდენტის დავალებით წინასწარ დაწერილი ტექსტი წაიკითხა.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდათ. პრეზიდენტობის კანდიდატების მონაწილეობით გამართული ტელედებატების დროს აზერბაიჯანში ფიზიკური დაპირისპირების შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება მეათე სტუდიით, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მინდა გაგაცნოთ მეათე სტუდიის თემები. გიამბობთ ვეფხის ტყაოსნის ინგლისური და ფრანგული თარგმანების ახალ გამოცემაზე.
იყოს ორი წარმელი, ერთი ქართველი, რომელმაც ინგლისური ისის კარგად და მეორე რომელმა იყოს ინგლისურენოვანი პოეტია, ერთი ტექსტსაც უკეთ გაიაზრებენ, თვითონ ტექსტის ინტერპრეტაციაში ახალი რაღაცები გაჩნდა უკვე და შეიძლება გამოვიდეს.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის პროგრამის დირექტორთან, Human Rights Watch-ში, ჰოლანდიელ უფლებადამცავთან.
Not only Europe but the whole world actually.
მხოლოდ ევროპა კი არა, ვხედავთ რომ მთელ მსოფლიოში შეიმჩნევა პროგრესი ჰომოსექსუალების უფლებების დაცვის მხრივ.
გაგაცნობთ ასევე ერთ ფილმს, ქართულ-რუსულ მხატვრულ ფილმს, რომლის პრემიერა გასულ წელს გაიმართა რუსეთში. ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჯოან ბაესთან, ლეგენდარულ მუსიკოსთან.
ცხოვრების გაღება ის იქნებოდა, თუ ვერ შეუძლებდი რაც მინდოდა იმის გაკეთებას. ესაა და ეს. ჭკუას ვერავის ასწავლი, ვერავის დაავალდებულებ, კიდა თუ არა სოციალურად აქტიური იყავი.
This is really, you know, you really ought to be socially conscious. You really ought to. For Iranians it's so that
რადიო ჟურნალს ოპროპერ რუხაძე უწოდა. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-ს დაფინანსებით გამოსცეს ვეფხის ტყავსნის ინგლისური და ფრანგული თარგმანები. ქართული კულტურისთვის მნიშვნელოვანი ეს მოვლენა უკავშირდება ვეფხის ტყავსნის პირველი სტამბური გამოცემის 300 წლისთავს, რომელიც UNESCO-ს 36-ე გენერალური კონფერენციის გადაწყვეტილებით მთელი მსოფლიო მასშტაბით აღინიშნება. ვეფხის ტყავსნის ინგლისური თარგმანი ეუძღვის მარჯორი უორდროპს, ხოლო ფრანგული სერგი ძულაძეს. ორივე გამოცემა გაფორმებულია სერგო ქობულაძის ილუსტრაციებით. მოუსმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის გეამბობთ ვეფხის ტყავსნის ახალ გამოცემებზე.
ბაკურ სულაკაურის მიერ მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე გამოცემულ ვეფხის ტყავსანს, როგორც ფრანგულად, ასევე ინგლისურად თარგმნილს, ბიბლიოფილები მაღაზიებში ვერ შეიძენენ. კულტურის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამების ხელმძღვანელის დიამეტრეულის თქმით, გამოცემების ტირაჟი სულ რაღაც 500 ცალია და ყველა ეგზემპლარი საჩუქრის სახით დარიგდება.
ამ წიგნების არაპირველად უბრალოდ ხელმეორედ გამოცემა ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა იმ მხრივ, რომ კიდევ ერთხელ ყველანი ვთანხმდებით ვეფხის ტყავსანი არის ის პოემა, ის ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ქართული საგანძურის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი იყო და თაობები აღნიშნულ ნაწარმოებს იზრდებოდნენ და კლავაც გაიზრდებიან.
დიამეტრეულის თქმით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივა უკავშირდება პოემის ბეჭდური გამოცემას მის 300 წლისთავს, რომელიც ფართოდ აღინიშნა შარშან 2012 წელს. შესაბამისად შარშანვე გადაწყდა ფრანგულად და ინგლისურად თარგმნილი რუსთაველის ხელახლა გამოცემა. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ყოფილი მინისტრის ნიკა რურუას განმარტება, რომლის მიხედვითაც ინგლისურად და ფრანგულად თარგმნილი ვეფხვის ტყავსნის პრეზენტაცია UNESCO-ს შტაბინაში უნდა გამართულიყო.
უნდა რომ სოფლიო ნახოს პირველ რიგში ეს მნიშვნელობა, რომელსაც საქართველო ანიჭებს ამ ნაწარმოებს და მისავდოს და შემდეგ თვითონაც მთელი სიგრძე სიგანით შეიგრძნონ ღირებულება და სერიოზულობა ნაშრომისა, რომელმაც ამდენი საუკუნის გასვლის შემდეგაც კი არ შეინარჩუნა, არამედ მე თუ მკითხავთ პირიქით, გაზარდა საკუთარი აქტუალურობა და თანამედროვეობა.
ვეფხის ტყავსანი აქტუალობასა და მნიშვნელობას მართლაც არ კარგავს. უცხო ენებზე მისი თარგმნის ტრადიცია ლამის 200 წელს ითვლის. პოემა სულ თარგმნილია 50-მდე ენაზე და მას დღემდე გამოსცემენ საზღვარგარეთ. თუმცა მწერალ ზაზა აბზიანიძის თქმით, საეტაპო მნიშვნელობის იყო რუსი სიმბოლისტის კონსტანტინ ბალმონტის თარგმანი, რამაც სათავე დაუდო ახალი ეპოქის პოეტების დაინტერესებას რუსთაველის შემოქმედებით.
არა მხოლოდ თავისი თარგმანით, აი თავისი აღტაცებით რუსთაველის პოემეთა, ბალმონტმა დიდი სამსახური გაუწია კად მომავალ თარგმანებს. Ну, სხვა რო არაფერი იყოს გემზე ხმელთაშუა ზღვაში, იგი უკითხავდა პასაჟებს თავისი თარგმანიდან დაძმა უორდროპებს და უორდროპების დაინტერესება, რუსთაველის დაინტერესება და შემდგომ აი ის თარგმანი ძეგლი მართლა თარგმელობითი ხელოვნების, რომელიც აქ იყო წარმოდგენილი, არ შემიძლია დღეს არ ვახსოვნო კონსტანტინე ბალმონტი, რომელსაც აი თავისი წვლილი აქვს შეტანილი სწორედ ამითაც.
ზაზა აბზიანიძის თქმით, თავის მხრივ ასევე აუწონავია მარჯორი უორდროპის წვლილიც, რასაც მწერალმა ქალმა უდიდესი ენერგია და თავისი ცხოვრების 10 წელი შეალია. მართალია საქმე გვაქვს პროზაულ თარგმანთან, მაგრამ კვლევართა შეფასებით შინაარსობრივად დედანთან სიახლოვის გამო ის ერთ-ერთი საუკეთესოა სხვა თარგმანებს შორის. ამოსაზრებას იზიარებს მწერალი ზურაბ ქარუმიძეც, თუმცა ის ასევე მიიჩნევს, რომ პოემა და მის შესახებ დაგროვილი ცოდნა ახალ პოეტურ და უფრო სრულყოფილ თარგმანს იმსახურებს.
ესეთი ლექსით გაწყობილი პოემის თარგმნა ინგლისურად საკმაოდ რთულია. მარჯორი უორდროპი შეეცადა თვითონ აზრთან ახლოს ყოფილიყო მისი თარგმანი, მაგრამ პროსოდიული და პოეზიის ხარე ნაკლებად არის დაკარგულია ფაქტიურად და ცოდავს. მეგონი დროა რომ ახალი თარგმანები გაჩნდეს უკვე და ახალმა თვალმა გაიაზროს ეს ყველაფერი ჰერმენევტიკულად. იდეალური ვარიანტი შეესრულნა იყოს ორი თარგმელი, ერთი ქართველი, რომელსაც ინგლისური ისის აკარგად და მეორე უნდა იყოს ინგლისურენოვანი პოეტი, რა თქმა უნდა. ერთი ტექსტსაც უკეთ გაიაზრებენ, თვითონ ტექსტის ინტერპრეტაციებში ახალი რაღაცები გაჩნდა უკვე და შეიძლება გამოვიდეს რა.
ეს იყო მწერალი ზურაბ ქარუმიძე, რაც შეეხება ვეფხვის ტყავსნის ფრანგულ თარგმანს. მის გამოცემაში ასევე მონაწილეობდა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელის მარიამ დიდებულძის თქმით, არჩევანი გაკეთდა სერგი წულაძის თარგმანზე, რომელიც აღიარებული და სათანადოდ დაფასებულია როგორც საქართველოში, ასევე საფრანგეთის აკადემიურ წრეებში.
მთელი ცხოვრება იღწოდა ქართული კულტურისთვის. მას ანთოლოგია აქვს გაკეთებული ქართული პოეზიისა და ის გამოცემ
მიღებული არის და იმანაც პრემია მიიღო და მათ შორის აი ეს ცოტა რუსთაველის თარგმანი საფრანგეთის აკადემიამ, ლიტერატურა აკადემია მიანიჭა ლანგლუას პრემია, თუ უმაღლესი პრემია რომელიც გაიცემა აი ამ სფეროში.
სერგი წულაძე ასევე იყო გამორჩეული მოქალაქე და მეცნიერი. 1921 წელს საქართველოსი საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ის თან გახვა ემიგრაციაში წასულ მამას, ცხოვრობდა საფრანგეთში, სადაც 1951 წელს მიიღო სორბონის უნივერსიტეტის მედიცინის დოქტორის ხარისხი. 1958 წლიდან ოჯახთან, შვილებთან და ფრანგ მეუღლესთან ერთად დაბრუნდა თბილისში. მუშაობდა ჯერ უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში, ხოლო 1961 წლიდან გარდაცვალებამდე ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის ინსტიტუტში. აი როგორ იხსენებს სახელოვან მამას ქალიშვილი ნუცა წულაძე.
ძალიან დიდი დრო წაიღო ამ შრომამ, ამ ნაშრომმა, მთელი ჩემი ბავშვობა. სულ ეს იგი რა დაახლოებით 4-5 წელი მახსოვს, რომ ყოველ საღამოს იყო დათვლა ამ 16 მარცვლის და თარგმნა. დედა ბეჭდავდა და ალბათ არ ვიცი, ენ ალბათ 100 ჯერ გადაბეჭდილი 14 დღესანი. თავიდანვე ეს იყო შეთანხმებით, როცა UNESCO-მ გამოაგზავნა დაკვეთა. მამა მუშაობდა შალვანუცუბიძის კონსულტაციებით, ძალიან თანამშრომლობდნენ. ძალიან მეგობრობდა და ამავე დროს ძალიან ეხმარებოდა მამას.
ფრანგულ ენაზე ასევე სერგი წულაძის თარგმნილია იაკობ ცურტაველის შუშანიკის წამება და იოანე საბანიძის აბო თბილელის მარტვილობა. მასვე ეკუთვნის ნიკოლოზ ბარათაშვილის გალაქტიონ ტაბიძისა და სხვა ქართველი პოეტების ლექსების თარგმანები, რომლებსაც სხვათაშორის ხშირად იყენებს თავის შემოქმედებაში სერგი წულაძის შვილიშვილი, პოპულარული მომღერალი ნიაზ დიასამიძე. ვეფხვი სტრაუსანი ყველა დროის მთარგმნელთა საოცნებო მწვერვალად მიაჩნია მხცოვან მწერალს გივი შაჰნაზარს, რომლის თქმით პოემაში ჩადებული რაციონალური ცოდნის მოხელთებაც კი ურთულესი საქმეა, რომ არაფერი ვთქვათ პოეზიის ადეკვატურ თარგმნაზე.
უფრო ჭაშნიკს გაუშინჯავენ იმ სიბრძნეებს, ყველანაირ მიმართულებას, ფილოსოფიურს, ვარსკვლავთ რიცხვებურს, ყველანაირ სიღრმეებს კი მიხვდებიან, მაგრამ აი მხატვრულობის თვალსაზრისი, აი ეს ჩადოქრობის სხვა ენაზე გადამტანი იქნება ერთი ღმერთკაცი ჩემთვის და ეს იქნება დიდი სიხარული, მაგრამ ცდებსაც არა, თავისი დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა უნდა მიესალმოთ.
კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა ვეფხვი სტრაუსნის ინგლისურ და ფრანგულ თარგმანებს, ისინი ახლა ხელახლა გამოიცა. დასრულდა ჯიმშერის სიუჟეტი მწერალ გივი შაჰნაზარის ამ შეფასებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება მეათე სტუდია უკვე ინტერვიუთი. თბილისს სტუმრობდა ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის სექსუალურ უმცირესობათა დაცვის პროგრამის დირექტორი, ადამიანის უფლებათა დამცველი, ჰოლანდიის პარლამენტის ყოფილი წევრი ბორის დიტრიხი. ის საქართველოში გაეროს, ჰოლანდიისა და ბრაზილიის საელჩოების ორგანიზაცია იდენტობის და ევროპული სახლის მოწვევით ჩავიდა და შეხვედრები გამართა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ასევე სამოქალაქო სექტორთან. როგორი იქნება Human Rights Watch-ის შეფასება მიმდინარე წლის 17 მაისს თბილისში გამართებულ მოვლენებზე? რამდენად არის თუ არა სერიოზული პრობლემა ჰომოფობია აღმოსავლეთ ევროპასა და მთელ ქვეყანაში და რა გამოწვევების წინაშე დგანან ამ ხრივ სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლება ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ბორის დიტრიხს გაესაუბრა.
ამას წინათ თქვენს ერთ-ერთ ინტერვიუს უსმენდი, სადაც ამბობთ, რომ LGBT უფლებების თვალსაზრისით ორი ძირითადი ტენდენცია შეიმჩნევა. ერთი მხრივ სულ უფრო მატულობს იმ ქვეყანათა რიცხვი, ვინც ანტიდისკრიმინაციულ კანონებს იღებს და დასაშვებად ცნობს ერთსქესიან ქორწინებას, თუმცა არის ქვეყნები, რომლებიც განაგრძობენ ჰომოსექსუალობის კრიმინალიზებას. შეგიძლიათ დაგვიხატოთ, როგორია სურათი? ერთგვარი მსოფლიო ჰომოფობიის რუკა.
A map of homophobia of the world.
Maybe it's good to start with saying that
კარგი იქნება თუ იმით დავიწყებთ საუბარს, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 193 წევრი ქვეყნიდან 76-ში ჰომოსექსუალური კავშირი დასჯადია კანონით. ზოგან სასჯელი სიკვდილით დასჯაა. ყოველ შემთხვევაში ასე წერია მათ კანონმდებლობაში. თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ჰომოსექსუალური კავშირი არ არის კრიმინალიზირებული, 60-ია LGBT უფლებების თვალსაზრისით. ასეთ ქვეყნებში შეიძლება შეხვდეთ ჰომოფობიით გამოწვეულ ძალადობას. მე შემიძლია ვილაპარაკო იმ სახელმწიფოებზე, სადაც დაჟჯადია არა მხოლოდ ჰომოსექსუალური კონტაქტი, არამედ თავად ჰომოსექსუალობაც. მაგალითად, კამერუნში საკმარისია მეზობელმა პოლიციაში დარეკოს და თქვას ვინმე ეს, რომ ის გეია, ლესბოსელია, რომ ეს კონკრეტული ადამიანი საკმაოდ დიდი ხნით, 3-დან 5 წლამდე შეიძლება ციხეში აღმოჩნდეს და ჩვენ ვიცით ასეთი ფაქტების შესახებ. Human Rights Watch-მა, სადაც მე ვმუშაობ, სპეციალური ანგარიშიც მოამზადა ამის შესახებ და ჩვენ ვცდილობთ ვაიძულოთ კამერუნის მთავრობა, რომ შეცვალოს ეს.
Trying to put pressure on the government of Cameroon to change this.
You met with the victims of homophobia and
თქვენ გამუდმებით ხვდებით როგორც ჰომოფობიის მსხვერპლებს ისე მთავრობისა და პარლამენტის წარმომადგენლებს სხვადასხვა ქვეყანაში და ცდილობთ გარკვეული პროგრესის მიღწევას სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის პოლიტიკის თვალსაზრისით. რამდენად რთულია ამ ხრივითარება სხვადასხვა ქვეყნებში და რა შედეგები გაქვთ თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში?
What results do you have, like for example in Eastern Europe?
It's a very delicate and difficult subject.
ეს საკმაოდ დელიკატური და რთული თემაა სასაუბროდაც კი. ბევრ ქვეყანაში, სადაც მე მივდივარ, არ არის მიღებული სექსუალობასა და ადამიანის უფლებებზე ლაპარაკი, მით უმეტეს ჰომოსექსუალობასა და უფლებებზე. ამიტომ ხანდახან ძალიან რთულია დისკუსია. მაგალითად, უგანდაში ერთ-ერთმა მინისტრმა, რომელიც ასეთ საკითხებზე იყო პასუხისმგებელი, მითხრა, რომ როდესაც ცალკეულ შეთანხმებებს მოვაწერეთ ხელი და საერთაშორისო ვალდებულებები ავიღეთ, ჩვენ ვერ გავაცნობიერეთ, რომ ეს ადამიანის უფლებები LGBT უფლებებსაც მოიცავდაო. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ადამიანის უფლებები ყველა ადამიანის უფლებას ნიშნავს. ეს უნივერსალური განუყოფელი უფლებებია, თუმცა ფაქტია, რომ მხოლოდ ჩანაწერი კანონში საკმარისი არ არის ხოლმე. საჭიროა ქვეყანაში ამ საკითხების მხარდამჭერი ჯგუფების არსებობა.
Supportive group of people.
For example in Georgia people don't agree that
აი მაგალითად საქართველოში ხალხი ზოგადად თითქოს უფლებების დარღვევის მომხრე არ არის. ეს რამდენიმე გამოკითხვიდანაც გამოჩნდა, მაგრამ ამასთანავე ამბობენ, რომ მათი რელიგია, კულტურა, ტრადიციები არ მოდის შესაბამისობაში თუნდაც ერთსქესიანი ქორწინების დაკანონებასთან. როგორ ფიქრობთ, სად გადის ზღვარი რელიგიასა და ტრადიციებს და ადამიანის უნივერსალურ უფლებებს შორის?
Universal human rights.
Well actually that's a very important question because
ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა, რადგან როგორც წესი ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ თავარი არგუმენტი სწორედ რელიგიური არგუმენტია ხოლმე. ამ მიდგომას ჩემი აზრით საუკეთესოდ პასუხობს გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის სიტყვები, რომელსაც ის ამბობს ხოლმე თავის გამოსვლებში. ამბობს, რომ ადამიანის უფლებები არის უმთავრესი რამ, უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე კულტურა, ტრადიციები და რელიგია. როცა საერთაშორისო კანონმდებლობა გეუბნება, რომ შენ თავრობამ არ უნდა მოახდინო ცალკეული მოქალაქეების დისკრიმინაცია, ამ დროს შენ ვერ უპასუხებ. ჩემი კულტურა და ტრადიციები ამბობს, რომ მას არ აღელვებს LGBT უფლებები. არა, ბან კი-მუნი აცხადებს, რომ ადამიანის უფლებები უპირველესია ყველგან და ყოველთვის. და ვფიქრობ, გაეროს ტრიბუნიდან ნათქვამი ეს მესიჯი ყველა ქვეყნის ხელისუფლებისთვის უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, მათ შორის საქართველოს მთავრობისთვისაც.
თქვენ Human Rights Watch წარმოადგენთ და საინტერესო ამ საკითხების მხრივ, საქართველო თუ არის თქვენთვის საინტერესო ქვეყანა? ალბათ იცით იმ მოვლენების შესახებაც, რომლებიც 17 მაისს ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეს თბილისში განვითარდა. თუ აისახება ეს თქვენს მომავალ ანგარიში?
The report of Human Rights Watch.
Yeah, Human Rights Watch is very interesting.
Yeah, Human Rights Watch-ი დაინტერესებულია საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებით. როგორც ცნობილია, არაერთ საკითხს შევხებივართ ჩვენს ანგარიშებში, მაგრამ თუ 17 მაისზე ვლაპარაკოთ, მართლაც შოკირებული ვიყავ იმ აგრესიით, რაც ამ დღეს თბილისის ქუჩებში ხდებოდა. ეს აგრესია კარგად ჩანს ვიდეოებში, რომლებშიც სასულიერო პირები და ხალხი იმ ავტობუსების მინების ჩამსხროვას ცდილობდა, რომელშიც LGBT თემის წარმომადგენლები იყვნენ. ჩემი დაკვირვებით, თავრობისგანაც არ ყოფილა კაცრი მოწოდებები, რომ ეს ცუდია, რომ რელიგიურ ნიადაგზე გაჩენილი ეს აგრესია უნდა შეწყდეს და ამაზე პასუხი აგონ თუნდაც სასულიერო პირებმა. მე სწორედ ამიტომ ვარ აქ, რომ ამ საკითხებზეც გავამახვილო ყურადღება. იმედი მაქვს, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ამ საკითხებსაც წამოვწევ.
And last question. Europe.
Და ბოლოს კითხავთ, ევროპა დღეს და ევროპა 10 წლის წინ, თქვენი დაკვირვებით ჰომოფობიის თვალსაზრისით რა შეიცვალა ამ წელში, რომ შევადაროთ რა სურათი იყო მაშინ და რა ვითარება გვაქვს დღეს?
Was then and what happened now?
Not only Europe, but the whole world actually we see.
მხოლოდ ევროპა კი არა, ვხედავთ, რომ მთელ მსოფლიოში შეიმჩნევა პროგრესი ჰომოსექსუალების უფლებების დაცვის მხრივ. ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში დისკრიმინაცია აკრძალულია და არაერთი მექანიზმით არის გამყარებული. იქნება ეს ომბუდსმენის ინსტიტუტი თუ სხვა. ხალხს შეუძლია ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იჩივლოს ამის გამო. იგივე შესაძლებლობა აქვს საქართველოსაც, როგორც ევროსაბჭოს წევრს. ევროსაბჭომ 2011 წელს მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რეკომენდაციები მთავრობებს, რომელიც საქართველოსაც აკისრებს გარკვეულ ვალდებულებებს, და მასში ნათლად წერია, თუ რა უნდა გააკეთოს მთავრობამ, როგორც კანონმდებლობის დახვეწის, ასევე LGBT ჯგუფების მხარდაჭერის თვალსაზრისით.
But also in terms of supporting LGBT groups.
ეს იყო ინტერვიუ ძირფასონ მსმენელებო Human Rights Watch-ის სექსუალურ უმცირესობათა დაცვის პროგრამის დირექტორთან, ადამიანის უფლებათა დამცველ ჰოლანდიის პარლამენტის ყოფილ წევრ ბორის დიტრიხთან, რომელსაც ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. მე ასე სტუდია გრძელდება. ახლა გეამბობთ ქართულ რუსულ მხატვრულ ფილმზე, რომელსაც ხატი ჰქვია. მისი პრემიერა ჯერ კიდევ გასულ წელს გაიმართა რუსეთის კინოთეატრებში. ამ ზაფხულს კი რეზო ჩხეიძის ხელმძღვანელობით გადაღებული ჯაბა რუაძისა და ზაზა მერაბიშვილის ეს ფილმი რუსეთის ტელევიზიის პირველმა არხმა უჩვენა. საქართველოს შედარებით ნაკლებად გახმაურდა ხატის ჩვენება, თუმცა ჩვენი კოლეგის გიორგი ვახარიას თქმით, მომავალში სწორედ ეს სურათი შეიძლება გახდეს ქართულ-რუსული მოგვარებული ურთიერთობის სიმბოლო.
ამასწინათ ეროვნულმა კინოცენტრმა ამერიკის კინოაკადემიის პრემიაზე წარსადგენი ფილმები გამოაცხადა. ჯერ სამი სურათი, შემდეგ კი საუკეთესო, რომელმაც საქართველო უნდა წარადგინოს ოსკარზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული კინოს წარმატებებზე დღეს ხშირად საუბრობენ, არჩევანი დიდი არ იყო და გამარჯვებული ადვილად გამოვლინდა ფილმი „გრძელი ნათელი დღეები“, რომლის ქართული პრემიერა 19 სექტემბერს მოეწყო. ასარჩევ ფილმებს შორის ვერ მოხვდა „ხატი“, რომლის პრემიერა თბილისში გაზაფხულზე, როგორც თვითხილველები აღნიშნავენ, დიდი წარმატებით ჩაიარა. მიუხედავად ამისა, ქართული კრიტიკა ფილმს არ გამოეხმაურა და არც კინოთეატრებში უჩვენებია დიდხანს. ეს მაშინ, როცა რუსეთში ამ ქართულ-რუსულ პროექტს არც რეკლამა აკლდა და არც აღფრთოვანებული სტატიები. ნიშანდობრივია, რომ ის ქართული ფილმები, რომელსაც კინოცენტრი საერთაშორისო კინოფესტივალებზე წარადგენდა, როგორც წესი უცხოური ფილმითაა გადაღებული და კოპროდუქციაა. ხატი არის ქართულ-რუსული პროექტი. ფილმის ტიტრებში აღნიშნულია კიდეც, რომ სურათი ქართველთა კავშირის პრეზიდენტის მიხეილ ხუბუტიას მხარდაჭერით განხორციელდა. თუმცა მხოლოდ ხუბუტიას არ მიუღია მონაწილეობა სურათის გადაღებაში. ტიტრებშივე აღნიშნულია, რომ ხატი საქართველოსა და რუსეთის პატრიარქების კურთხევითაა გადაღებული. რეზო ჩხეიძე, რომელიც პროექტის ხელმძღვანელია, ამბობს, რომ ილია მეორე წინასწარ გაეცნო სცენარს და შენიშვნებიც გამოთქვა, თანაც არა რელიგიის, არამედ სწორედ ცნობ კინემატოგრაფის თვალსაზრისით. მაგრამ კინემატოგრაფიული თვალსაზრისით გავს სწორედ ხატი საბჭოთა ფილმებს, განსაკუთრებით 70-იანი წლების საბჭოთა კინოს, სახიერების სიღარიბით, მსახიობების თამაშების თეატრალურობით, პათეტიკით და ბანალურზე ბანალური დრამატურგიით, როცა ავტორებისთვის მთავარი სათქმელი ხდება და არა ფორმა. ერთ-ერთ ინტერვიუში ირაკლი კვირიკაძე, კიდევ ერთი რეჟისორი, რომელიც პროექტის განხორციელებას ხელმძღვანელობდა, აქ ცოტა გაუგებარია, როგორ ინაწილებდნენ პროექტის ხელმძღვანელები ფუნქციებს, მით უმეტეს თუ ფილმის კინემატოგრაფიულ ენასაც პატრიარქი განსაზღვრავდა. ირაკლი კვირიკაძე ამბობს, მუშაობის დროს ცდილობდით მელოდრამატიზმზე უარი გვეთქვა და სინამდვილისთვის შეგვეხედა თვალებშიო. არადა ფილმში ყველაფერი პირიქითაა, მელოდრამატიზმი და პათეტიკა გაცილებით მეტია, ვიდრე რეალობა და დრო. მხატვრული ფილმი ხატი ორი ნაწილისგან შედგება. პირველში 35 წლის მარტოხელა დედა ლალი, რომელიც ავადაა, მოსკოვში მიემგზავრება სამკურნალოდ, სადაც ბავშვობის მეგობარი ნინა ეხმარება. მეორე ნაწილში კი ქართველი მღვდელი მამა დიმიტრი მიემგზავრება რუსეთში წმინდა გიორგის ხატის საქართველოში დასაბრუნებლად. ორივე ნაწილში ქართულ-რუსული ურთიერთობა აღდგენილია, ასე ვთქვათ, ეკლესიისა და რწმენაზე გავლით, და აქ გასაგები ხდება ყველაფერი. კინემატოგრაფიული, რბილად რომ ვთქვათ, სისადავე იმისთვისაა საჭირო, რომ მხოლოდ ფილმის იდეა გამოიკვეთოს გასაგებად და მკაფიოდ. ამ იდეაზე საუბრობს ჩვენთან ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე.
ერთხელ უკვე გამოთქვი ჩემი აზრი ეკლესიის როლზე დღევანდელ საქართველოში და ჩემის აზრით ეკლესია ამ შემთხვევაში რამდენადაც სამწუხარო არ უნდა იყოს, რუსეთის მეხუთე კოლონის ფუნქციას ასრულებს საქართველოში, ავრცელებს ანტიდასაურ აზრებს, ეწევა პირდაპირ ანტიდასაურ პროპაგანდას და პრორუსულს. სამწუხაროა, რომ ეკლესია აი ამ პოლიტიკურ თამაშში, რომელიც ქვეყნისათვის საზიანოა, იღებს მონაწილეობას.
Лаша Бакрадзес კითხეთ, რომ შეიძლება ასეთი ხელოვნება სწორედ რომ შორს იყოს პოლიტიკისგან. მით უმეტეს, რომ ქართველები და რუსები ერთმორწმუნეები არიან და გასაგებია, რომ მორწმუნე კინემატოგრაფისტი ცდილობს გაახსენოს ეს მაყურებელს. და მით უმეტეს, რომ ქართული საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ენდობა ეკლესიას. ჩვენთან საუბარში ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე აღნიშნავს.
რასაკურველია, რუსებისა და ქართველის მართლმადებლები არიან, მაგრამ მართლმადებლები არიან ბერძნებიც, სერბებიც, რუმინელებიც და მაგალითად ბერძნები და რუმინელები ევროპის კავშირში არიან და რატომ არ უნდა იყოს მაგალითად მათთან უფრო ახლო ურთიერთობა, თუ უნდა იყოს იმ ქვეყანასთან, რომელთანაც საქართველოს აქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება ორასწლოვანი მონობისა. და მე მგონია ეს მონური აზროვნების გადმონაშთიც არის ჩვენს ქვეყანაში.
გოიგვახარია, გასაუბრებოდათ რუსულ-ქართულ ფილმზე, რომლის პრემიერა რუსეთში უკვე შედგა, დასრულდა სიუჟეტი ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის ამ მოსაზრებით. მიმდინარე კვირაში პრაღაში გაიმართა ფორუმი 2000, ყოველწლიური კონფერენცია, რომლის სხვათა შორის სტუმარი იყო ჯოან ბაეზი, ამერიკელი მომღერალი, ვეტერანი უფლება დამცველი, რომელიც მთელს უფლიოშია ცნობილი თავისი არაძალადობრივი აქტივიზმით და ჰუმანიტარული საქმიანობით მწვავე და მნიშვნელოვანი საკითხების გარშემო, როგორიცაა პაციფიზმი, სამოქალაქო უფლებების, სიკვდილის დასჯის გაუქმება, ჰომოსექსუალთა უფლებების სიღარიბესთან ბრძოლა. სხვა გამოჩენილ ფიგურებთან, აუნ სან სუჩისთან, დალაი ლამასთან და ფრედერიკ დე კლერკთან ერთად მან მონაწილეობა მიიღო ყოველწლიურ კონფერენციაში ფორუმი 2000. დემოკრატიული ღირებულებებისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობის გზით ეს ყოველწლიური კონფერენცია პატივს მიაგებს ყოფილ პრეზიდენტს, ჩეხეთის ყოფილ პრეზიდენტს, აც გარდაცვლილ ვაცლავ ჰაველს, მის ხსოვნას. ლეგენდარულ მუსიკოს, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტები სალომე ასათიანი და ჰანა ქავიანი გაესაუბრნენ. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს.
Significant historical
რამდენიმე კვირის წინ სოფლიომ მნიშვნელოვანი თარიღის 51-ე წლისთავი აღნიშნა. მარტინ ლუთერ კინგის მიერ წარმოთქმული სიტყვის I have a dream, მე მაქვს ოცნება, 1963 წლის ვაშინგტონზე მსვლელობის იუბილე. თქვენ ამ ისტორიულ მოვლენაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეთ. ერთ-ერთი ის მუსიკოსი იყავით, რომელიც იმ დღეს ლინკოლნის მონუმენტის კვარცხლბეკთან მივიდა და 100,000-ობით დემონსტრანტს უმღერა. დღევანდელი პერსპექტივიდან, როგორ აფასებთ სამოქალაქო უფლებებისთვის მოძრაობას? მან უკვე მოიტანა შედეგი, თუ ჯერაც ბევრი რამაა მისაღწევი?
Long way to go.
I think it's both. And there's a long way to go for everybody.
ფიქრობ, ორივე პოზიცია სწორია. მისაღწევი ბევრი რამაა მთელ მსოფლიოში, ყველგან. სოფლიო ჯოჯოხეთურ მდგომარეობაში იმყოფება. თუმცა დღეს ბევრს აღარ ახსოვს, ან ვერც კი წარმოუდგენია ის, რომ ამ მოძრაობის საწყის ეტაპზე შავკანიანებს არ შეეძლოთ თეთრკანიანთა საპირფარეშოებით სარგებლობა, ან რესტორანში თუ სასტუმროში წინაკარიდან შესვლა ამერიკის შეერთებული შტატების მთელი სამხრეთის მასშტაბით. და არა მხოლოდ იქ, ამდენად ის უზარმაზარი ცვლილება, რომელიც პირველ ეტაპზე იქნა მიღწეული, დღეს ბევრს ავიწყდება ხოლმე. პრობლემების პარალელურად ბევრი საინტერესო რამ მოხდა. დღეს შავკანიანი პრეზიდენტი ყავს ის ხალხი, ვისაც სამოქალაქო უფლებების სფეროში ჩვენი გამარჯვებები არ მოსწონდა, ძალიან გაბრაზებული იყო, თუმცა მათ ყურს არავინ უგდებდა. მაშინ ჩვენი დრო იყო. ახლა კი ჩემი აზრით ის ხალხი ჩაის პარტიის გაბრაზებულ წევრებად იქცა. მოკლედ ბევრი რამ მოხდა. თუმცა ფაქტია, რომ პირველ ეტაპზე სამოქალაქო უფლებებისთვის მოძრაობას უზარმაზარი ცვლილება მოჰყვა და ეს ცვლილება ახლაც საგრძნობია. ამავე დროს დღესაც გვაქვს გეტოები. ბავშვები სკოლაში უსაფრთხოდ ვერ მიდიან, ერთმანეთს ცეცხლს ასროლი იარაღით ესვრიან. ეს ყველაფერი უზარმაზარი პრობლემაა. რასიზმი კვლავაც მძლავრია. ის შესაძლოა არა ერთადერთ, მაგრამ ნამდვილად დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ესე იგი, ბრძოლა არ დამთავრებულა თქვენი აზრით?
Yes, but it's hard to find something that doesn't happen.
დიახ, მაგრამ ალბათ იგივე ითქმის ბევრ სხვა სფეროზეც. ჩემი პირადი პატარა ლოზუნგია: ცირე გამარჯვებები და დიდი დამარცხებები. დიდ დამარცხებებს თუ შეურიგდები, მაშინ ნებისმიერი ცირე გამარჯვება მნიშვნელოვანი ხდება. ან ყოველ შემთხვევაში მას მნიშვნელოვნად დაღიქვამ და აღარ განიხილავ ფართო სურათთან მიმართებით, რომელიც ძალიან დიდია, ძალიან კომპლექსური და ხშირად იმდენად საზარელი, რომ შესაძლოა მისთვის თვალის გასწორებაც კი არ გსურდეს.
კლავაც არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც რაღაც ადარდებს და უშოთ რუმინელი ობოლი ბავშვების ბედი. შესაძლოა 60-იანი წლების სულისკვეთება აღარ იგრძნობოდეს, ადამიანები ერთმანეთთან მაშინდელივით დაკავშირებული აღარ ვიყოთ, მაგრამ მთელ მსოფლიოში არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ძალიან კარგ და კეთილშობილ საქმეებს აკეთებენ. ადამიანებთან კავშირის განცდას, რაც შეეხება ადრეული 70-იანი წლების შემდეგ, ეს განცდა პირველად ობამას გამოჩენისას გამიჩნდა. ვიზურვებდი მას არჩევნებში არ მიეღო მონაწილეობა და ახალ მოძრაობას ჩადგომოდა სათავეში. სწორედ მაშინ იქნებოდა ის ძლიერი. მაშინ მას არ მოუწევდა ოვალურ ოფისში ამდენ კომპრომისზე წასვლა, მათ შორის საკუთარ სულთან მიმართებით.
It's impossible to negate so much change has really occurred.
მართლაც იმ უზარმაზარი ცვლილების უარყოფა, რომელიც ვაშინგტონზე მსვლელობის შემდეგ მოხდა, შეუძლებელია. და მაინც, როცა 60-იანი წლების შესახებ საუბრობენ ხოლმე, ბევრი იყენებს გავრცელებულ კლიშეებს, მაგალითად ჰიპებზე, რომლებმაც თითქოს თმები შეიჭრეს და ხარბ კონფორმისტებად იქცნენ და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რა არის ასეთი სტერეოტიპების არსებობის მიზეზი?
Why do you think that is? For me and the people I knew.
ჩემთვის და ჩემი ახლობლებისთვის მაშინ ქვეყანა ორად იყო გაყოფილი. ვიეტნამის ომს ან მხარს უჭერდი, ან მისი წინააღმდეგი იყავი. ძალიან მარტივად. ისინი, ვინც ომს ვეწინააღმდეგებოდით, დილით ვიღვიძებდით და ვიცოდით რა უნდა გავაკეთებინა. ომის დასამთავრებლად ახალ-ახალი და განსხვავებული გზები უნდა მოგვენახა. პირადად ჩემთვის ეს ყველაფერი კიდევ უფრო ღრმა ამოცანას წარმოადგენდა, რადგან მე 15 წლის ასაკიდან ვიყავი არაძალადობრიობის ფილოსოფიის მიმდევარი, აქტივისტი. მოკლედ, საქმე ორგვარ დინამიკასთან ჰქონდა: მათ, ვისაც პოლიტიკური აქტივიზმი ვიეტნამის ომმა დააწყებინა, ომის დამთავრების შემდეგ აქტივისტად დარჩენისთვის აღარ ჰქონდა პოლიტიკური თუ სოციალური საფუძველი. შესაბამისად, ეს ხალხი თავის ძველ საქმიანობას დაუბრუნდა. ჩემი შემთხვევა სხვა იყო. აქტივიზმის საფუძველი კვლავაც მქონდა, მაგრამ ომის დასრულების შემდეგ მეც კი დეზორიენტირებული ვიყავი. ამ ყველაფერს ძალიან დიდი დრო დასჭირდა. კიდევ ისიცაა, რომ ჩვენ-ჩვენი მიღწევები არ გვიზეიმია სათანადოდ. ეს ომი პრეზიდენტ რიჩარდ ნიქსონს არ დაუსრულებია. ომის დასრულება მოიტანა საერთაშორისო ზეწოლამ და იმ ყველაფერმა, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვაკეთებდით. ამდენად დიახ, ადამიანებს სხვადასხვა რეაქცია ჰქონდათ და ბევრი დაუბრუნდა ძველ ცხოვრებას. ბევრი მართლაც იქცა ხარბად და მას შემდეგ აღარ გაჩენილა ისეთი საკითხი, რომელიც ასე მძლავრად გაგვერთიანებდა. 60-იანი წლების გამეორება შეუძლებელია. სხვა გზები უნდა მოინახოს, მაგალითად ასეთი ღონისძიებები: ფორუმი 2000 მსგავსი, მომავალზე უნდა ვიფიქროთ, უდსტოკის ფესტივალზე ოცნების ნაცვლად.
Your take on the question of social responsibility of an artist.
ზოგადად, როგორ უყურებთ კავშირს ხელოვნებასა და აქტივიზმს შორის? როგორ ფიქრობთ, ხელოვანს რაიმე ფორმით აკისრია პასუხისმგებლობა ხმა აიმაღლოს სოციალურ უსამართლობაზე ან პოლიტიკურ საკითხებზე?
All I can say is from my own experience that it's the connectedness.
მხოლოდ ჩემი გამოცდილებიდან შემიძლია გიპასუხოთ ხალხთან, პატიმრებთან, ომებში მოყოლილ ადამიანებთან კავშირის გამოცდილებიდან, ისეთ ადგილებში ლაპარაკის გამოცდილებიდან, სადაც ბევრ ადამიანს ხელი არ მიუწვდებოდა. ჩემი ცხოვრება სწორედ ამ ყველაფერმა გაამდიდრა. ჩემი მთავარი ნიჭი ცხადია ჩემი ხმა იყო, რომელიც მომეცა. ამას დაემატა ჩემი სურვილი ეს ხმა ისე გამომიყენებინა, როგორც გამოვიყენე. ამან მომიტანა ყველაზე დიდი დაკმაყოფილება და ამან გაამდიდრა ჩემი ცხოვრება. ამ კონფერენციაზე აუნ სან სუჩის გამოსვლა მოვისმინე. ისიც სწორედ ცხოვრების გამდიდრებაზე საუბრობდა. ეს ნიშნავს, რომ მსხვერპლის გაღება, როგორც ასეთი, არ არსებობს. ხალხი ხშირად მეუბნება, შენ იმდენი რამ გაიღე მსხვერპლადო? არა, და სინამდვილეში არანაირი მსხვერპლი არ გამიღია. მსხვერპლის გაღება ის იქნებოდა, თუ ვერ შეუძლებდი რაც მინდოდა იმის გაკეთებას. ეს ადა ეს ჭკუას ვერავის ასწავლი, ვერავის დაავალდებულებ, კიდა თუ არა სოციალურად აქტიური იყავი.
ირანელი ხალხისთვის თქვენ იყავით პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ხმა, რომელმაც ოპოზიციურ მწვანე მოძრაობას დაუჭირა მხარი 2009 წლის ივნისში, როცა თქვენს სამზარეულოში სპარსულ ენაზე შეასრულეთ ცნობილი საპროტესტო ჰიმნი „ჩვენ დავძლევთ“. We shall overcome. ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, რომელიც ირანელებისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა. ეს იყო ნიშანი, რომ სოფლიოს ესმოდა მათი. რამ გადაგაწყვეტინათ ამ ვიდეოს ჩაწერა?
How did it happen?
My assistant from work.
ჩემი თანაშემწე, რომელიც ჩემს საქმეებს უძღვება, ყურადღებით ადევნებს თვალსამგვარ მოვლენებს. მან მითხრა ამის შესახებ, ირანში მიმდინარე პროცესებს მეც ვადევნებდი თვალს და ძალიან მახარებდა ის, რომ ბევრი შესაძლებლობა იკვეთებოდა. მას ვუთხარი, იქნებ რაიმე გავაკეთოთ მეთქი. მიპასუხა, იქნებ ეს სიმღერა იმღერო და შემდეგ ეს ერთად მოვიფიქრეთ. მან მოიტანა თავისი პატარა სატელეფონო კამერა და გადამიღო. ყველაფერი ბუნებრივად მოხდა. ცხადია დამჭირდა სპარსულის მცოდნის მოძებნა, რომელიც სიტყვებს მასწავლიდა. ეს რთული ამოცანა იყო. სიტყვები იყო რთული. თუმცა თქვენ ძალიან სწორად გამოთქვამთ სპარსულ ენაზე ამ ტექსტს. კარგი სმენა მაქვს. ვმუშაობ მანამ, სანამ სწორად შევძლებ სიტყვების წარმოთქმას ნებისმიერ ენაზე. ამის შემდეგ ყველაფერი მარტივად მოხდა. მან ვიდეო ტვიტერზე ატვირთა და ეფექტმაც არ დააყოვნა. YouTube-ზე ეს ვიდეო 400,000-ზე მეტმა მომხმარებელმა ნახა. ელოდით ასეთ რეაქციას.
Feedback has it got?
I never know.
არა, ამის ინასთან განჭრეტა შეუძლებელია. ახლახან თურქეთშიც გავაკეთე იგივე, თუმცა იქ ასეთი რეაქცია არ მოხოლია. არ ვიცი სად მიცნობენ, სად არ მიცნობენ. ამას უბრალოდ ვაკეთებ და თუ შედეგი მოხვება, მოხვება.
მას
მე კვლავ ადევნებთ თვალს ირანის პოლიტიკურ სიტუაციას.
I haven't been.
არა, თვალი აღარ მიმიდევნებია.
You were very much known in the Soviet part of the world back then.
თქვენ ძალიან კარგად გიცნობდნენ ყოფილ საბჭოთა კავშირში. დასავლური როკ მუსიკა იმდენად პოპულარული იყო, რომ ვაცლავ ჰაველი სწორედ ამ მუსიკას მიაწერდა სახალხო რევოლუციების დაწყებას, რომლებსაც საბჭოთა კავშირის დანგრევა მოხდა. მაშინ იცოდით, რომ ასეთი გავლენა ჰქონდათ რკინის ფარდის მეორე მხარეს, ხსმენოდათ იმის შესახებ, რომ როკ მუსიკის ჩანაწერები ხალხს ჩუმად შეჰქონდა იქ.
Being smuggled illegally. Yeah, I knew. I didn't know the extent of it.
კი, ამ პროცესებზე მსმენოდა, თუმცა მათი მასშტაბი არ ვიცოდი. თელ მსოფლიოში, სადაც რეპრესიული გარემოა, იატაკქვეშეთი ვითარდება, ვინაიდან სათქმელი როგორღაც უნდა გავრცელდეს. თუ საკმარისად გაბედული ხარ, აკრძალულ ინფორმაციასაც შეიძლება. შემდეგ, როცა Amnesty International-თან დაიწყე თანამშრომლობა, კიდევ უფრო ზუსტი შესაძლებლობა შემექმნა ბევრ ქვეყანას. დასავლეთში მემარცხენე ორიენტაციის ბევრ ჯგუფს თუ ინდივიდს უჭირდა მკაფიო პოზიციაზე დადგომა საბჭოთა კავშირთან მიმართებით. საქმე ეხებოდა მსოფლიოს მეორე მხარეს, რომელიც სოციალისტური იყო და ფორმალურად თანასწორობის იდეალს უერთგულებდა, თუმცა პოლიტიკურად რეპრესიული და უსამართლო იყო. თქვენ გამონაკლის წარმოადგენდით და ხმამაღლა აკრიტიკებდით საბჭოეთის რეპრესიულ გარემოს. კონკრეტულად როგორი იყო თქვენი პოზიცია? მე ასე მკაცრად მემარცხენე ორიენტაციის არ ყოფილვარ. რასაკვირველია, ჩემი საქმიანობის უდიდესი ნაწილი მემარცხენე პოლიტიკურ ინტერესებს ეხმიანებოდა, თუმცა შემდეგ მაგალითად მხარი დაუჭირე სამოქალაქო უფლებებისთვის მებრძოლ რუს აქტივისტ ნატალია გორბანევსკას. ჩემთვის მხარეს არ ქონდა მნიშვნელობა. საბჭოთა კავშირში და რუსეთში პოლიტპატიმრების მხარდაჭერა ძალიან ბუნებრივ ნაბიჯად მიმაჩნდა. ეს ხალხს ხშირად აბნევს, რადგან მიაჩნიათ, რომ თუ მემარცხენე ხარ, მაშინ სწორხაზოვნად ასეთი უნდა იყო და თუ მემარჯვენე, მაშინ მემარჯვენე. მე არც შუაში ვარ, რადგან ორივე მხარეს ვაქტიურობ და ამაში შეიძლება ბევრი დააბნიოს. საუბრის ბოლოს ერთ განსხვავებულ საკითხზე გვინდა გკითხოთ. რა სიტყვით იმ ტრანსფორმაციაზე, რომელიც ქალების როლმა განიცადა კულტურის ინდუსტრიაში 60-იანი წლების შემდეგ. ბოლო ათწლეულების პოპ მუსიკას არაერთი ვარსკვლავი ქალი მოევლინა, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ ქალთა ემანსიპაციის და გაძლიერების იდეალებს გამოხატავდნენ. თუმცა ბევრი ფემინისტი სკეპტიკურ პოზიციებზე რჩება. მათი აზრით, ეს პოპ დივები დისწილად აძლიერებენ მასკულინისტურ კულტურას, რომელშიც ქალის სხეული სექსუალიზებული და ერთგვარად განივთებული რჩება.
So the women, well, I think they're perpetuating creating what's not a myth.
Კულტურა, რომელსაც ისინი აძლიერებენ, მითი არ არის. ის რეალურად არსებობს. ვერ ვიტყოდი, რომ ამას დიდი ზიანი მოაქვს. თუმცა თუ საკუთარ თავს ასეთი ფორმით წარმოაჩენ, ცხადია რეაქციაც შესაფერისი იქნება. გრემის დაჯილდოებას დღევანდელი სახით მუსიკასთან ძალიან ცოტა აქვს საერთო. ეს ძირითადად გასართობი ინდუსტრიაა, რომელიც მოიცავს ქალთა ამბებს და ქალების ფიგურებს. ყოველივე ეს ცხადია ნამდვილად არ არის საუკეთესო გზა ქალთა ემანსიპაციისთვის. ამასთან დიდია განსხვავება იმ ქალებთან მიმართებით, რომლებიც სცენის მიღმა რჩებიან. ბევრი ამბობს, რომ გართობის ინდუსტრიაში ქალებს დამკვიდრებისთვის დიდი ბრძოლა უწევთ, თუმცა ეს ვარსკვლავებზე არ ვრცელდება. როცა საქმე ვარსკვლავს ეხება, ინდუსტრიას მისი სქესი არ აინტერესებს, თუნდაც ის შუალედური სქესის იყოს ან ორივე სქესს მოიცავდეს. მაგრამ თუ ლაპარაკია ქალებზე, რომლებიც მაგალითად ხმისჩამწერ კომპანიაში ცდილობენ ფეხის მოკიდებას ან ინჟინრის კარიერას მისდევენ, მათ მიერ მიღწეული წარმატება დღესაც გარღვევას წარმოადგენს.
ეს იყო ჯოან ბაეზი, ამერიკელი ლეგენდარული მომღერალი, ვეტერანი უფლება დამცველი, რომელიც პრაღას სტუმრობდა და რომელსაც ჯემა კოლეგებმა სალომე ასათიანმა და ჰანა ქავიანიმ ჩამოართვეს ეს ინტერვიუ. ამით დასრულდა მეათე სტუდია, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას და გესურვოთ სასიამოვნო შაბათი დღე ნახვამდის.